sebenarnya nih ya, dari argumen-argumen yang tadi gue sebutin itu, bisa nggak sih dengan semua argumen itu membatalkan kemenangan Prabowo Gibran?
Kalau kita runut dari sejarahnya, sejak Pilpres 2024 itu belum ada satupun gugatan Pilpres yang dikabulin MK. Sebenarnya bukti, kalau bukti-bukti yang diajukan itu kuat, bisa aja ya MK memutuskan hasil yang berbeda dengan yang mungkin nanti diumumkan KPU.
Halo teman kumparan, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Masih pada puasa nggak nih?
Puasa Paskah aku mbak.
Oh iya benar, kamu Paskahan ya. Kalau kita kan mau puasa ini Ramadan. Nah mudah-mudahan puasanya lancar ya semua.
Amin.
Anyway, kumparan sekarang punya program podcast baru loh. Nah sebelum kita masuk ke programnya, kenalan dulu ya. Gue Anggi dari tim Lipsus Kumparan dan kita bakal ngobrol soal isu-isu yang biasa kami kulik setiap minggu. Nah di sini gue bareng sama dua rekan setim gue.
Hai, gue Randi.
Halo, aku Reki.
Oke, nah program podcast ini kami namai Kulik atau Kumparan Ngulik. Karena setiap harinya di Lipsus kami memang kulik-kulik ya isu yang cukup krusial. Jadi podcast ini jadi sarana kami untuk menyuarakan hasil liputan-liputan kumparan secara lebih luas, khususnya dari kanal liputan khusus. Nah, meskipun program baru ini muncul setelah pemilu yang rame kemarin, tapi bagi kami tiada kata terlambat untuk memulai hal baik, ya kan?
Yoi dong.
Dan apa yang mau kita kulik ya di edisi perdana ini, sepertinya masih seputar pemilu juga nih, karena walaupun pemilunya sudah selesai, tapi kan masih ada proses lanjutannya ya, dan kayaknya udah ada yang siap-siap untuk melaju. Betul.
Siap-siap menyambut kemenangan ya, Pak?
Itu juga. Itu juga. Oke, nah kira-kira gimana nih? Mungkin Randi bisa menjelaskan dulu apa yang minggu kemarin lagi dikulik-kulik sama tim Lipsus.
Oke, Mbak. Jadi sebenarnya itu di beberapa hari terakhir ini, ya semingguan terakhir itulah, KPU itu lagi sibuk banget rekapitulasi hasil Pilpres kemarin 14 Februari. Nah, total itu sampai tadi malam ya, Senin malam itu KPU sudah menetapkan hasil rekap di 34 provinsi dan luar negeri. Artinya itu sampai kita take podcast ini Selasa, sisa 4 provinsi yang belum direkap, mulai dari Jawa Barat, Maluku, Papua Pegunungan, sama Papua. Nah, gimana hasil dari 34 provinsi itu? Ya sebenarnya sih hasilnya nggak jauh beda sama quick count. Paslon 02 itu menang hampir di semua provinsi kecuali Aceh sama Sumatera Barat.
Nah, provinsi satu putaran
itu,
drill gitu.
Ini sapu bersih ya tampaknya ya.
Sapu bersih. Nah, Aceh sama Sumbar itu yang menang pasangan nomor 1 Anies Muhaimin.
Oke. Okay.
Nah, sebenarnya 4 provinsi itu sisanya 4 provinsi sisa yang belum direkap itu KPU berencana menyelesaikannya itu di Selasa ini sih. Kalau keburu. Nah, kalau memang keburu mereka langsung mengumumkan malam ini juga, karena memang batas akhir rekap itu hari Rabu 20 Maret itu terakhir tuh. Itu harus diumumin hasil secara nasional berapa persen sih suara paslon-paslon ini. Karena kalau quick count Prabowo kan dapat sekitar 58% ya Mbak ya. Anies itu berapa Mbak?
Kira-kira. 25%.
Oke, Ganjar sekitar 16-17%. Nah nanti apakah benar hasil rekap nasional itu sesuai dengan atau beda-beda tipis dengan quick count? Nah kita tinggal tunggu aja nanti pengumuman KPU. Cuman sih infonya tim Capres-Cawapres itu sepertinya ya kayak udah gak terlalu fokus sih soal hasil perolehan suara mereka. Infonya ya itu mereka lebih fokus buat menggugat hasil Pilpres ke MK. Sebenarnya itu apa saja sih argumen yang bakal mereka bawa gitu Mbak sebagai bekal ke MK nanti?
Ya karena kan kalau kita lihat perolehan suara itu sebenarnya udah cukup jelas ya dari kemarin real count sebelum ditutup, terus habis itu dari quick count, itu kan biasanya dari pemilu ke pemilu memang tidak beda jauh antara quick count dengan real count. Nah kalau argumen-argumen nih yang bakal dimajuin untuk gugatan ke MK, oleh kubu Anies dan Ganjar itu sebenarnya ada beberapa, ada banyak mungkin ya. Cuman beberapa diantaranya yang dianggap krusial tuh, misalnya nih bansos yang ditengarai mempengaruhi preferensi pemilih. Terus ada survei juga yang dituding sebagian untuk membentuk opini publik. Kemudian ada juga politik uang untuk memenangkan calon tertentu dan keterlibatan aparat dalam upaya pemenangan paslon. Nah itu beberapa diantaranya. Dan sebetulnya ini tuh sudah sering kita dengar dan sering kita bahas juga ya. Ini argumen-argumen ini sebenarnya bukan menyoal masalah pada hari pencoblosan saja, tapi justru sebelum ya, dirunut ke sebelum pencoblosan, karena kan yang di arahnya itu kan ke TSM ya, kecurangan terstruktur sistematis. Nah kalau kayak
jadi
gitu berarti dari awal.
Jadi mereka menyasar ke proses menjelang hari H gitu ya, Mbak?
Betul.
Tapi beberapa kan udah dilaporin ke Bawaslu ya, Mbak?
Iya betul, udah. Tapi kan mereka menganggap ini
kurang bukti.
Iya, jadi nggak memuaskan tidak juga memuaskan. Katanya tidak, katanya kurang bukti. Sedangkan oleh kubu 01 dan 03 dianggap ini Bawaslu tidak serius nih menanggapinya. Jadi udahlah, kalau gitu langkah terakhir, pertarungan terakhir buat mereka itu di MK. Yang sepertinya minggu depan bisa kita lihat seperti apa. Yeah. Nah. Tapi sebenarnya nih ya, dari argumen-argumen yang tadi gue sebutin itu, bisa gak sih dengan semua argumen itu membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran? Karena sebetulnya tujuan akhirnya tuh kubu 01 dan 03 itu kan ingin membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran gitu.
Iya, tapi sebelum masuk ke situ, sebenarnya waktu pendaftaran untuk MK itu batasnya 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil RKP. Jadi kalau misalkan 20 Maret itu maksimalnya mereka harus daftar 23 Maret. Nah soal apakah bisa sebenarnya membatalkan kemenangan, atau bahkan mereka kan pengennya mendiskualifikasi paslon Prabowo Gibran. Nah kita itu kemarin berempat ya dari Lipsus Kumparan itu wawancara dua pakar tata negara. Ini orang-orang yang kredibel semua, ada mantan hakim MK Marwar Arsyahaan sama Direktur Pusako Andalas Charles Simabura. Sejauh ini sih, kalau kita runut dari sejarahnya, sejak Pilpres 2024 itu belum ada satupun gugatan Pilpres yang dikabulin MK. Beda kasus kalau Pilkada itu MK itu udah beberapa kali membatalkan, bahkan mendiskualifikasi paslon. Tapi kenapa ada Pilkada yang dikabulin gugatan TSM-nya tapi Pilpres gak pernah? Ya kita tahu sendiri semua itu tergantung pembuktian nanti di sidang sih. Sebenarnya, dan sebenarnya poin-poin yang akan digugat sama 01 dan 03 itu pernah dicoba waktu Prabowo ketika 2019 berpasangan dengan Sandiaga Uno menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK, tapi akhirnya ditolak karena waktu itu dianggap argumen kecurangan TSM itu lebih ke asumtif lah. Bukti-buktinya kurang, semisal bukti-buktinya itu cuma dari clipping-clipping berita ya, tidak ada bukti konkret dari kesaksian yang kuat atau dokumen-dokumen gitu.
Misalnya membuktikan TSM keterlibatan aparat, berarti harus ada arahan gitu ya, Mas?
Iya, seenggaknya harus ada menghadirkan, kalau bisa sih menghadirkan aparat yang mendapat arahan itu. Nah, kalau Anies memang sama Ganjar ini mau membatalkan hasil Pilpres, buktinya itu harus jauh lebih kuat harus sebenarnya. Kalau persoalan misalkan mereka mempersoalkan bansos nih yang dianggap sama kayak politik uang, itu harus bisa membuktikan kalau bagi-bagi bansos jelang pemilu itu melanggar aturan ini, undang-undang atau perpres ini. Nah, lebih mantep nih kalau menurut Marwarar sih, bisa kalau 01 atau 03 nih bisa menghadirkan Menkyu Sri Mulyani atau Mensos Tri Risma hari ini. Kan disebut-sebut tuh kedua menteri itu dekat sama 03 tuh. Nah.
Gitu. Oh iya gitu ya.
Iya.
Tapi menariknya dua kali, misalnya dari 2019 dan 2024 dua kali gugatan ke MK yang ada di pihak yang digugat tuh
sama-sama Jokowi.
Sama-sama Jokowi.
Betul.
Nah, itu. Makanya ada apa dengan Jokowi?
Oke, nah itu kalau soal ini kan selain tadi itu ada juga yang kita sering dengar mobilisasi kades nih ya. Nah, Apakah ini berarti kadesnya untuk pembuktian terbaik ya yang kuat, kadesnya dihadirkan aja bagaimana nih?
Ya harusnya sih begitu, kan untuk membuktikan dalil atau argumen mereka sih kalau ada mobilisasi kades itu. Apa sih yang membuat kades-kades itu mau disuruh atau diarahkan? Apakah misalkan nih terkait dengan janji perpanjangan masa jabatan kades dari sekarang 6 tahun jadi nanti di revisi Undang-Undang Desa itu 8 tahun, atau karena misalkan mungkin karena ada intimidasi. Karena kalau sebenarnya dilihat dari Pilgub Jawa Timur 2008 nih, Pak, yang itu kan Pilgub yang jadi pionir istilah gugatan TSM. Di situ penggugatnya Gubernur Jawa Timur saat ini Kofifa bisa membuktikan bahwa ada mobilisasi kades yang dilakukan oleh lawannya waktu itu Soekarwo. Nah, di situ ada bukti konkret sih, surat pernyataan kades untuk memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah. Kemudian ada bukti kontrak program antara Soekarwo dengan Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jatim. Nah, isi kontraknya itu jelas di situ, Soekarwo akan kasih bantuan ke pemerintahan desa mulai dari 50 juta sampai 150 juta. Nah ini besarannya tergantung jumlah pemilih yang memilih pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf. Terus ada juga bukti rekaman telepon. Itu kan konkret sekali hasilnya. Ya MK memutuskan memang ada pelanggaran TSM di Pilgub Jatim waktu itu dan memutuskan untuk membatalkan rekap KPU di 3 kabupaten di Madura dan disuruh pemilu ulang tuh. Sama hitung ulang di 3 kabupaten itu.
Karena bukti kuat itu ya, udah ada dokumennya hitam di atas putih pakai tanda tangan, ada juga rekaman audio. Nah, udah ini udah enggak berkutik juga kan?
Cocok itu. Nah, perkara lain misal nih di Pilkada Kota Waringin Barat, MK waktu itu mengonfirmasi ada politik uang dan pembagian sembako besarannya itu 150.200.000. Ini kalau mau menyasar dugaan bansos sebagai politik uang jelang pemilu, ya ini ada contoh di Pilkada Kobar 2010 tadi. Nah, ini politik uang ini dulu itu dilakukan oleh Paslon Sugianto dan Eko Sumarno. Ini dari kesaksian 68 orang, ada juga ancaman dan intimidasi ke pemilih dan beberapa kepala desa untuk memilih Paslon Sugianto Eko. Ini dari kesaksian 19 orang warga dan 9 kades. Nah, ini dihadirkan langsung kades-kadesnya karena jadi karena bukti-buktinya cukup, MK itu akhirnya membatalkan kemenangan Sugianto dan Eko waktu itu. Padahal mereka ya itu sama kondisinya sekarang sudah menang, dan bukan hanya dibatalkan, mereka didiskualifikasi dan paslonnya menggugat Ujang Iskandar dan Bambang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Sebenarnya ada sih evidence dari pilkada-pilkada untuk membatalkan kemenangan dan mendiskualifikasi paslon itu, Mbak.
Jadi di pilkada sudah pernah, cuman memang di pilpres belum pernah ya.
Belum sama sekali.
Nah, kemudian di pilkada tadi memang buktinya kuat-kuat, termasuk kesaksian. Aku bayangin nih ya, dari pilkada Kota Waringin Barat itu aja udah puluhan, 68 orang ya, itu belum semua. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomongin pilpres, wah itu ada berapa yang didatengin kalau pilkada Kota Waringin aja 68 orang cuma?
Harusnya sih kalau memang untuk membuktikan bahwa bansos berpengaruh, ya mungkin ratusan, dan kalau kades ya banyak sekali waktu itu.
Ya, tapi ya ini PR-nya. Dari kemarin kan aku juga ketemu sama tim hukumnya 03 gitu. Dia juga dapat keluhan dari kades yang mengaku dimobilisasi. Jadi sehari sebelum pemungutan suara itu dia dipanggil ke salah satu polda lah.
Kades ya?
Kades. Nah, tapi yang melaporkan ke tim hukum 03 ini keluarga si kades, karena si kadesnya ternyata enggak berani. Nah, tapi pendampingan hukum juga enggak bisa dilakukan karena kan ngakunya juga ke tim hukum 03, takutnya malah intervensi lagi gitu. Nah, 03 ini apa namanya? Berupaya untuk melindungi saksi. Jadi kayak nek seperti ini tuh susah ya, Mas ya? Untuk pembuktian TSM. Kalau saksinya sendiri nggak berani gitu loh.
Ya memang harus ada keberanian dari kades atau keluarganya itu sih.
Karena jadi infonya itu bukan dari pihak pertama jadinya ya, tapi kan pihak kedua. Sedangkan kalau bukti kuat harusnya pihak pertama langsung yang ngomong ya. Oke. Nah, kalau kemarin itu kan juga sempat rame-rame katanya Kapolda mau didatangkan sebagai saksi di sidang MK nanti oleh kubu Ganjar ya, tim hukumnya kan sempat bilang gitu.
Itu ngeri-ngeri sedap itu.
Nah, ini jadi enggak sih sebenarnya?
Nah, ini kemarin sih itu kan yang menyampaikan si Pak Henry Yoso Diningrat.
Iya.
Aku udah kontakan sama dia. Tak kontak, Pak, ini Kapoldanya jadi enggak? Pak Henry balas WhatsAppku, ngirimin potongan video Kapolri yang bilang, ya silahkan saja kalau ada Kapolda yang mau dijadikan saksi. Kalau memang benar, nanti kita proses. Nah, Pak Henry ini nangkepnya kalau memang benar dia mau datang jadi saksi, udah diproses.
Akan diproses
gitu. Akan diproses gitu.
Di Polri gitu ya.
Iya, tapi kan sebenarnya menurut Kapolri ya, waktu di Kemenko Polhukam kan dia kalau memang terbukti melanggar,
ada pelanggaran
oleh si Kapolda itu, akan diproses si Kapolda itu. Ini kayaknya
jadi yang diproses itu Kapolda yang melanggar itu ya.
Kalau nggak melanggar mah ya,
harusnya
tidak diproses harusnya. Iya. Ya
jadi seperti ada mispersepsi ya,
ada mispersepsi
tapi sebenarnya jadi nggak.
Nah, itu dia itu. Ya, dia dong. Masih Pak Henry bilang gini, kalau gini caranya karena udah mispersepsi ya. Kalau gini caranya ya mana ada Kapolda yang berani. Padahal untuk datang ke sebagai saksi itu harus izin dari Kapolri dulu. Tapi kan nanti kita juga gak tahu nanti dia proses izin Kapolri ada
hambatan atau tidak.
Iya betul, hambatan.
Mungkin ini perlu kita lihat lebih lanjut ya, apakah memang jadi atau tidak gitu. Tapi kira-kira kalau Kapolda jadi saksi nih, ya itu bakalan kuat banget gak sih? Harusnya kan jadi apa ya, cukup menggegerkan gitu ya.
Wah, kalau itu memang kuat banget, Mbak. Kalau benar datang ya. Karena kan kalau menurut Charles nih dari Pusako Andalas, kalau saksi Kapolda itu bisa buktiin pernah dapat instruksi dengan bersama Kapolda-Kapolda lain untuk menangin paslon tertentu, entah itu instruksinya secara langsung dikumpulkan di suatu tempat atau dalam bentuk semisal telegram, ya bobot kesaksiannya itu sangat kuat. Jadi kesaksian Kapolda itu bisa membuktikan unsur terstruktur di TSM itu, Mbak. Tapi ya itu kita belum tahu ini apakah jadi atau enggak Kapoldanya didatengin oleh tim hukum 03 itu.
Tapi sebenarnya kalau misalnya ada ini loh, tadi kan Pak Charles bilang bahwa kalau misalnya ada perintah langsung lewat telegram atau apa, tapi Pak Henry itu pada tanggal 9 Februari dia pernah ngomong di mimbar soal keprihatinan bangsa gitu, katanya dia juga dapat WhatsApp dari beberapa grup WhatsApp soal ada instruksi dari Dirbinmas untuk ya untuk memenangkan calon tertentu lah. Tapi itu kemudian beberapa hari kemudian tanggal 12 diklarifikasi oleh Kabar Hakam. Komjen Fadil Imran bilang oh itu jangan percaya hoax. Tapi Pak Henry juga datang di situ, jadi
kebenaran itu nggak tahu ya,
nggak tahu banget, nggak tahu banget mas.
Biarkan waktu menjawab lah.
Atau mungkin kalau bisa dicari tahu nih.
Tapi sebenarnya sih inti dari segala proses pilpres ini kan dugaan kecurangan ini kan putusan MK ya, Mbak, sebenarnya. Ya,
oh iya betul itu.
Putusan MK nomor 90 itu. Nah kalau itu misalkan jadi argumen atau dalil di MK itu, bisa nggak sih dibawa ke sidang atau ya itu jadi argumen, bisa nggak sih sebenarnya, Mbak?
Nah, justru itu memang yang mau disasar oleh tim hukum Ganjar ya. Mereka tuh mempersoalkan, jadi mereka tuh seperti menarik ke akarnya gitu.
Sumber masalah.
Iya, sumber masalahnya yaitu keabsahan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Karena kan putusan MK soal itu cacat etik, dan KPU yang menerima pencalonan Gibran itu juga dinyatakan melanggar etik oleh DKPP. Nah, argumen inilah yang dianggap seperti apa ya, dianggap cukup layak, jadi semacam mengajak MK untuk menebus dosa gitu loh. Kalau karena dulu sudah melanggar etik dengan berbuat kesalahan yang mengakibatkan Gibran lolos, maka sekarang seharusnya menjadi benteng demokrasi dengan memperbaiki kesalahan itu.
Mengoreksi itu.
Logikanya tim hukum Ganjar tuh seperti itu ya.
Tapi sebenarnya yang menyasar keabsahan syarat pencalonan itu, apakah bisa calon itu didiskualifikasi, Mbak, sebenarnya? Kalau di kasus pilkada itu.
Kalau di pilkada kan memang MK beberapa kali mendiskualifikasi paslon yang tidak memenuhi syarat. Misalnya di pilkada Bengkulu Selatan tahun 2008 waktu itu. Nah, ketika itu tuh calon Bupati Dirwan yang sudah menang, sudah dinyatakan menang. Nah, ternyata pernah menjalani hukuman 7 tahun penjara. Jadi ketahuan nih, sudah menang tapi setelah menang tuh baru ketahuan, oh dia pernah menjalani hukuman 7 tahun penjara karena keterlibatan pada kasus pembunuhan gitu. Padahal dalam syarat paslon sesuai undang-undang pilkada saat itu, calon bupati itu tidak boleh dihukum penjara di atas 5 tahun. Jadi kemenangan Dirwan saat itu dibatalkan MK. Dia juga didiskualifikasi. Nah itu. Nah kemudian ada juga pilkada Saburai juga tahun 2020.
Baru-baru ini ya?
Ini baru nih. Waktu itu MK membatalkan kemenangan Orient Patriot Triwukore dan Tobias Uli, ini pasangannya ya. Nah, ini dibatalkan dan mereka juga didiskualifikasi karena Orient ternyata warga negara Amerika Serikat.
Oh, itu yang sempat rame-rame dulu.
Ini iya betul. Nah, ini udah gimana ya? Maksudnya udah kelihatan wah, warga negara asing ya kan, enggak boleh jadi didiskualifikasi. Tapi lagi-lagi ya kasus-kasus itu semuanya memang pada pilkada karena kan memang pilkada lebih sering terjadi. Ya, daripada pilpres. Kalau pilpres yang baru beberapa kali ini, nah itu memang belum pernah. Apakah akan jadi yang pertama. Wah, itu nggak tahu juga ya. Kita harus lihat prosesnya di MK nanti seperti apa.
Jadi sebenarnya bukti-bukti yang diajukan itu kuat, bisa aja ya MK memutuskan hasil yang berbeda dengan yang mungkin nanti diumumkan KPU.
Sebetulnya memang bisa saja ya, menurut para pakar hukum tata negara itu juga memang bisa saja. Dari tergantung pada semua argumen tim hukum Anies dan Ganjar. Tapi selain argumen. Semua argumen dan bukti, nah, kembali satu faktor lagi yang akan menentukan adalah keyakinan hakim MK itu sendiri. Karena kan mereka sebagai pemutusnya, mereka hakimnya. Jadi apapun bukti yang disodorkan, saksi yang dibawa, semua kembali ke keyakinan hakim MK-nya. Nah, seperti itu tuh. Masih ingat gak sih omong-omong soal salah satu argumen itu kan sempat ada kelindan nih soal survei dan juga terkait dengan money politics. Tadi sebenarnya udah sempat kita bahas sedikit sih. Cuman,
di awal tadi ya.
Cuman soal survei ini bagaimana sih? Maksudnya survei ini kan ditarik-tarik menjadi nantinya salah satu argumen penguat. Itu penjelasannya gimana tuh?
Kalau aku kemarin dengar dari deputi hukumnya Anies Caimin tuh, Ari Yusuf Amir, dia bilang ini kelindahannya adalah ketika bansos turun, survei juga naik dan dilancarkan pada waktu yang berdekatan, jadi terlihat surveinya naik gitu. Jadi apa namanya, ada korelasinya
antar pemberian bansos
dan survei elektabilitasnya Prabowo Gibran yang naik. Jadi Ari mengeluhkannya gini, jadinya wajar saja kalau masyarakat lihat emang elektabilitasnya tinggi, tapi masyarakat tidak melihat bahwa elektabilitasnya tinggi itu karena guyuran bansos.
Jadi itu yang bakal jadi dalil
KMP. Iya Mas.
Tapi selain itu ada lagi nggak, selain soal istilahnya kayak propaganda survei, ada lagi nggak mungkin seperti money politik atau?
Ya kalau
Money politik kan kita sempat dengar triliunan rupiah katanya, itu gimana?
Iya itu agak serem, tapi si Ari ini dengar dari 01, dengar dari 03 juga dengar ada triliunan rupiah mengalir di lumbung-lumbung suara.
Itu menurut pernyataan mereka kayak gitu. Pernyataan ya. Jadi lumbung suara kubu 01 dan 03 mendapat gelontoran triliunan rupiah yang berpengaruh pada berpindahnya sebagian suara pemilih. Betul. Gitu ya keyakinan mereka ya.
Dan itu beberapa ada yang bilang bahwa ada yang dapat yang dari semua gosip dan semua informasi yang tak terima ya, Mbak. Baik sebelum ketemu si Ari, belum ketemu si kuasa hukumnya 03, itu satu orang rentangnya pada pemilu kali ini ada 500 bisa dapat 500.000 sampai 2 juta rupiah.
Waduh. 100.000, 200.000 zaman dulu udah gak laku.
Udah gak laku itu.
Pantesan.
Nah tapi yang menarik tuh si 03 bilang gini, ada yang melaporkan kepada saya mas, jadi dia dapat uang gak tahu jumlahnya sekitar 1 juta, tapi dia bilang ke saya, saya terima uangnya tapi saya tetap pilih Mas Ganjar. Iya atau enggak? Enggak tahu juga ya, tuh.
Iya kan itu kan apa? Susah ya kalau di bilik suara kan udah rahasia.
Tapi sebenarnya apa namanya? Gelontoran triliunan rupiah itu harusnya kan bisa kalau memang itu disebar di isunya kan masa tenang itu harusnya bisa tercatat kan oleh di perbankan atau PPATK.
Ya. Nah, ini yang kemudian menyoroti ini tuh si ICW. ICW bilang karena ada konflik kepentingan yang begitu besar, kemudian PPATK ini terasa tak berkutik gitu. Sementara ICW sendiri mau proaktif untuk melihat dana-dana yang masuk dalam kampanye ini. Memang KPU udah punya platform biar masyarakat sipil bisa lihat itu di info pemilu, tapi ICW bilang sampai 14 Februari, beberapa hari sebelum 14 Februari, mereka nggak bisa mengaksesnya atau data yang kurang lengkap. Itu.
Jadi nggak bisa diakses itu.
Nggak bisa diakses. Makanya kan si ICW dan KPU kan bersengketa di Komisi Informasi Pusat tuh soal keterbukaan informasi ini.
Soal dana kampanye.
Soal dana kampanye, kan ada dana kampanye yang dana kampanye sumbangan tuh yang mereka tidak bisa masuk ke situ, si ICW-nya maksudnya. Tapi untuk dana-dana yang lain kan seharusnya bisa terlihat di situsnya KPU.
Tapi kan KPU beberapa waktu lalu mengeluarkan laporan itu, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh paslon itu.
Tapi ICW gak puas mas, katanya ICW itu bilang gini, ya, itu jumlah akumulasi, jadi jumlah keseluruhan, gelondongan. Jadi enggak rinciannya. ICW bilang, ini kalau di audit bisa-bisa kelarnya April nih.
Baru bisa di apa diketahui publik April.
Betul,
kalau memang detail ya.
Iya.
Tapi memang kalau soal money politics itu ya, sejak Desember 2023 itu kalau kita ingat, PPATK tuh pernah menyebut ada transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Waktu itu PPATK bilang ada peningkatan drastis aliran dana ke rekening sejumlah parpol dan pihak-pihak terkait. Tapi aliran dana itu tidak sebanding dengan arus uang masuk pada rekening khusus dana kampanye. Jadi logikanya harusnya kalau uang untuk parpol masuk kan di rekening sebanding dana kampanyenya juga naik. Tapi ini enggak. Nah di situ kemudian PPATK juga menduga aliran dana yang masuk itu kebanyakan bukan ke rekening parpol tapi lebih ke individu-individu, mungkin politisinya, mungkin apa dah.
Oh, rekening pribadi
ya,
gitu.
Ya, rekening pribadi. Sedangkan kalau rekening pribadi seperti cewek bilang itu susah untuk dilacak gitu.
Nah, jadi ngeri-ngeri juga dana gelap.
Uang banyak siluman. Sih masalah. Memang kalau kita ngomong masalah terkait pemilu, yang namanya pemilu dari masa ke masa selalu aja ada.
Politik uang
ya, politik uang itu selalu ada. Selalu ada masalah, selalu ada politik uang. Nah, tinggal sekarang sekuat apa bukti yang ditemukan kubu Anies dan Ganjar nanti yang akan dibawa ke pengadilan,
ke MK.
Kita akan ke MK itu kita akan lihat mungkin mulai pekan depan ya kalau misalnya
mulai pendaftaran,
dan kemudian di persidangan kita akan lihat nanti gitu
seperti apa hasilnya gitu.
Betul,
berarti ini wartawan juga belum bisa santai-santai mbak ya.
Oh belum bisa, kamu mau libur ya nanti ya, liburan waktu lebaran aja.
Okay, ada lagi mbak yang mau kita kulik mbak?
Kalau untuk edisi kali ini sepertinya cukup ya, kalau kurang kan bisa dibaca lebih lanjut di Lipsus kita di Kumparan ya. Tapi kalau untuk minggu depan buat yang penasaran isu apa ya yang akan dikulik lagi minggu depan, bisa follow kanal ini karena kalau nggak asik kita nggak mulik.
Yoi.
Ini gimana sih sebenarnya?
Karena nggak asik kalau nggak ngulik.
Oke. Okay. Ini biasa nih ya, pekerjaannya ngulik-ngulik terus soalnya. Oke, kalau gitu sampai jumpa semua.
Sampai jumpa.
Wassalamualaikum.